O'tgan oy Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Iroq shimolida shiddat bilan harakat qilib bir necha shaharlarni bosib olgan edi. Bugun ular ko'proq qarshilik bilan yuzlashmoqda. Masalan, Tikrit shahrida.
They're stretched right now. Stretched to control what they've gained and
AQSh generali Martin Dempsey so'zlariga ko'ra, ekstremistlar qo'lga kiritgan yutuqlarni saqlab qolish va harbiy yurishni davom ettirishga qiynalyapti. Logistika, kommunikatsiya bobida muammolar tug'ilgani bizga ma'lum, deydi harbiy. Bu esa Iroq xavfsizlik kuchlariga oyoqqa turib olishga imkoniyat berdi.
The ISF is stiffening that they're capable of defending.
Dempsey fikricha, hukumat kuchlari Bag'dodni himoya qilishga qodir, lekin boy berilgan hududlarni qaytarib olishi uchun ularga chetdan yordam kerak bo'ladi. Jangari manzillarini bombardimon qilishda Iroq, Rossiya va Eron samolyotlaridan foydalanyapti. Amerika xuddi shu tarzda ko'mak ko'rsatmayotganidan Bag'dod ta'jubda. AQShdan hozircha 200 nafar harbiy maslahatchi yetib kelgan. Shuningdek, Fors ko'rfazidagi kemalardan razvedka amaliyotlari olib borilmoqda. Xavotirlar o'rinli, deydi siyosiy sharhlovchi Jessica Lewis.
I think it's very possible for ISIS to execute a faraway offensive.
Iroq va Shom islomiy davlati olis bir joyga hamla qilib, mahalliy armiyani chalg'itib, poytaxt Bag'dodga yurish qilishi mumkin, deydi u. AQSh so'nggi kunlarda Bag'doddagi elchixona hamda aeroport xavfsizligini kuchaytirish uchun maxsus kuchlarni safarbar etdi.
We're helping provide our diplomats time and space to work with Sunni.
Mudofa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, maqsad diplomatlarning turli siyosiy guruhlar bilan muloqot qilishi uchun sharoit yaratib berishdir. Sunni, kurd va shialarni o'z ichiga olgan koalitsion hukumat tuzish ustida gap ketmoqda. Obama ma'muriyati nazarida Iroqdagi muammolar yechimi siyosatga borib taqaladi. Turli mazhablarning namoyandalari kiradigan yangi hukumat barpo etish vahshiyliklarga eng yaxshi javob bo'ladi, deydi ular. So'nggi xabarlarga qaraganda, Iroq va Shom islomiy davlati guruhining yetakchisi yaqinda xalifalik e'lon qilgan Abu Bakr al-Bag'dodiy 2005-yilda Iroqda qo'lga olinib, 4 yil qamoqda saqlangan. Iroqda harbiy operatsiyalar tugagach, AQSh uni mahalliy armiyaga topshirgan. 2010-yilda al-Bag'dodiy qamoqdan qo'yib yuborilgach, Iroq va Shom islomiy davlati guruhiga yetakchilik qila boshlagan. 2011-yildan buyon u AQShning qora ro'yxatida. Uni qo'lga olishga yordam berganlarga 10 million dollar mukofot puli taklif etilyapti. Shohruh Hamro, Washington.